Ja, først av alt så må jeg jo takke for at jeg fikk invitasjon til å komme hit. Og takke for utfordringen med å se nærmere på salmene i gudstjenesten. Den gangen da, og i dag. For selv om jeg underviser i liturgikk til de som skal bli prester, så er ikke det dette. Dette blikket her har ikke jeg hatt spesielt på gudstjenester før. Så for meg, så selv om det er noe av dette som har vært kjent for meg, så har jeg oppdaget en del nye ting underveis. Så da håper jeg jo at jeg også kan dele litt nytt med dere også i kveld. Dere har fått en disposisjon over hva jeg skal si, så jeg tror dere kommer til å kunne følge meg sånn noenlunde underveis. Så jeg vil si litt om salmene sin plass i gudstjenestefeiringen den gangen da, altså i det gamle testamentet, overgangen til Jesu tid, og det vi kan vite om det. Og så vil jeg bevege meg over til gudstjenester sånn som vi feirer, og om vi kan se spor av salmene der. Så så jeg når jeg var helt bak der at det er ikke sikkert at det er helt enkelt å se alt som står på skjermen. Men hvis det er for gale, så får dere flytte dere fram. Hvis ikke, så tror jeg dere har det meste på arket. Men hvordan kan vi vite noe om hvordan salmene ble brukt den gangen da? Det er ikke sånn veldig mye vi vet. Men vi kan jo lese oss til en del ut fra ulike kilder. For det første så kan vi se i hele det gamle testamentet om hvordan høgtidene er skildret. Vi kan se i salmene selv. Er det noen hint i salmenes bok om at disse har vært brukt i gudstjenestesammenheng? Finner vi referanse til høgtider? Noe som tyder på at det har vært prosesjoner, tegn på vekselsang. Så har en også letet etter liturgisk bruk av salmene i andre tekster i det gamle testamentet. En har sett etter paralleller i nabokulturer. Er det noe å hente der? Og ikke minst så har en brukt jødiske og kristne kilder fra de første århundra etter Kristus. Altså både det nye testamentet, dødehavsrullene og Mishna. For å finne ut at litt hvordan salmenes bok ble brukt. Hvis vi går til gudstjenestelivet på Jesu tid, så kan vi si at det var delt i tre, litt sånn røft sagt. For det første så var en del av gudstjenestefeiringen knyttet til tempelet. Og der var, det var plassen for de store høgtidene, for festene. Vi husker jo at Jesus selv var med foreldrene sine til tempelet. Oskar Skarshaune har kallet tempelet for folkekirka, der folket samlet seg på de store høgtidene. I tillegg så var det daglige bønner og offer ved prestene i tempelet. Så er det synagogene. Det var plassen for ordgudstjenester. Det regelmessige gudstjenestelivet, mer for kjernemenigheten. De som gikk ofte. Og synagogene, de fann vi jo rundt omkring mange plasser. Og de møttes i synagogen på sabbaten. I tillegg så nevner jeg også heimene. For heimene var viktig. For først at et katekretisk preg, altså det å lære opp kommende generasjoner i trua, det skjedde mye i heimene. Og så, noe annet som var sentralt der, var måltidsfellesskapet. Knyttet til sabbaten, men ikke minst også til det store påskemåltidet. Så hvis vi da ser på bruken av salmene i tempelet, så er det jo en debatt om i hvor stor grad salmene har blitt brukt først og fremst i tempelet og i det vi kan kalle en kultisk sammenheng, og i hva grad de har blitt brukt som individuelle salmer. Her er disse forskerne litt uenige. Men uansett så er det veldig tydelig at mange salmer har nok blitt brukt i tempelet. Og vi har kanskje spor i salmene at de har blitt brukt i fellesskap. Vi finner blant annet prosesjonssalmer og flere salmer som inneholder refreng eller legger tydelig opp til vekselsang eller veksellesing. Det skal vi se etter hvert. Men først altså høgtidene. For tempelet det var altså plassen for de store høgtidene. I påska så minnes de utfæra fra Egypt. Og vekefesten som kom 50 dager etter påske markerte starten på kveiteinnhaustinga i Israel og var også knytta til lovgivinga på Sinai. Den tredje store festen som de fleste nevner, det er løvhyttefesten, som kom på høsten og markerer slutten på året i sin innhausting. Så hvis vi ser litt grann da, et par eksempel på salmer fra høgtidene. Det er i alle fall et par salmer som jeg har lyst til å trekke fram med referanse til påskehøgtida. Salme 78. Da tar jeg ut noen vers der. Han gjorde under for deres fedrer i Egypt, på markene ved Soan. Han kløyvde havet og førte dem over medan han let vattnet stå som en vold. Om dagen ledde han dem i en sky, hele natta i en lysende eld. Han kløyvde berga i øydemarka og let dem drikke som fra det store djupet. Han let bekker strøyme fram ur fjellet, let vattnet renne ned som elver. Så det refererer jo til utfæra fra Egypt og hvordan Gud var med folket sitt gjennom ørkenen. Den neste salmen, den er iallfall vanskelig å se, det er salme 105. Den er veldig tydelig med referanse til utfæra fra Egypt, altså Exodus. Gjenforteller nesten hele fortellinga. Så kom Israel til Egypt. Jakob ble innflytter i hans land. Han gjorde folket sitt fruktbart, mer talrikt enn fienden. Han vendte deres hug, så de hatet hans folk og for med svik mot hans tjenere. Han sendte Moses, sin tjener, og Aron, som han hadde valgt ut. De gjorde hans under mellom dem og tegn i hans land. Han sendte mørker, og det ble mørkt. Hadde de ikke trasset hans ord? Han gjorde vattnet til blod og drap fisken. Det krydde av frosk i landet, jamvel i kongens egne rom. Da han ga båd, kom det lus og insekt i hele landet. Han gjorde regnet til hagl og sendte flammende eld i landet. Han slo vinstokkene og fikentrea deres ned. Han knuste hvert tre i landet. Da han ga båd, kom det grashopper og sirisar uten tal. De åt opp alt som vokste i landet, de åt opp grøa på marka. Så kunne vi ha lest resten av salmen. Så en skildring av hvordan Gud berget sitt folk ut fra Egypt. Og det er jo nærliggende å tro at denne salmen har blitt brukt i forbindelse med påskehøgtida. Så finner vi noen salmer som har et sånt hint i seg, og som kanskje refererer til løvhyttefesten eller sukkott, høstfesten. Det er ikke så tydelig som til påska, men der er noen antydninger. Salme 126. De som sår med tårer skal hauste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornband. Og salme 128. Sel er den som frykter Herren og går på hans veger. Du får nyta frukta av ditt strev. Säl är du, det skall gå dig väl. Kona di är som en fruktbar vinstock inne i ditt hus. Vårna är som unge oliventrä runt bordet. Ja, slik blir en man välsigna när han fruktar Herren. Så finner vi också flera psalmer som troligen har blivit brukt i processioner i templet. Men den som tydligast skildrar hur detta kan ha föregått, det är psalme 68. Folk har sett ditt festtåg, Gud. Festtåget till min Gud och konge i hans heilagdom. Sångarar går före, bak dig, bak och dig som spelar harpe. I mitten unge jenter som slår på tromme. Lovpris Gud, kor mot kor. Lov Herren det som är av Israels kälde. Där är Benjamin den yngste som härskar över dig. Judas hovdingar i flock och hovdingarna i Sebulon och Naftali. Gud, vis din styrke. Vis dig stark, Gud, slik vi för har sett. För ditt tempel ragar över Jerusalem. Käm kongar till dig med gåvor. Sen vänder sig och kommer till templet i ett festtåg, i en procession. Så finner vi också psalmer som tydligt lägger upp till växelsang. Och passar gott med att det är en som leder an. En kantor, en sångar. Och så att de andra hänger sig på och är med på refrängen. Jag läser ett par vers av den här psalmen 136. Pris Herren för han är god. Evig varar hans miskunn. Pris han som är Gud över alla gudar, evig varar hans miskunn. Och sånt blir det gentat hela salmen genom, evig varar hans miskunn, som ett refräng. Jag tänker att här är det någon som har svart. Evig varar hans miskunn. Och så är salmen inrammad. Pris Herren för han är god, evig varar hans miskunn. Pris Gud i himmelen. Evig varar hans miskunn. Men i tillägg till de stora högtiderna, till processionerna, så brukte alltså prästerna templet daglig. Och de var daglig i templet, de offrade i templet. Och Mishna säger att levittarna, alltså prästerna i templet, reciterade faste salmer kvar dag. På söndag var det psalme 24. På måndag psalme 48. På tisdag psalme 82, onsdag psalme 94, torsdag psalme 81, fredag psalme 93 och lördag psalme 92. Så en fast cyklus där de bad dessa psalmerna igen och igen. Så hvis vi går till synagogegudstjeneste. Det var ju först och främst en ordgudstjeneste. Likväl så är det ting som tyder på att de brukte salmerna och där. Gärna vid starten av gudstjeneste och mellanläsningarna. För att det var en ordgudstjeneste betyder ju att de fokus var på ordet. De las texterna från det gamla testamentet och det var en utläggning av ordet. På Jesu tid så startar de med en eller flera av halleluja-salmerna. Och det är alltså salme 146-150. Den ena salme 146 jag tagit med någon vers där. Halleluja, lovsyng Herren min själ. Jag vill lovsynga Herren hela mitt liv. Synga och spela för min Gud så länge jag är till. Stol inte på förstar. Människa som inte kan hjälpa. De andar ut och blir till jordat. Den dagen fäll planerna i grus. Säl är den som har Jakobs Gud till hjälpar och set sig von till Herren sin Gud. Och så nämnde jag också att det skedde mycket i heimene. Både på sabbaten og i påska, om en påskemåltidet. Og en finner også at det trolig var noen faste salmer som ble brukt da. Sabbaten, salme 92 og 93, samt 95-99, ble ofte sungne i jødiske heimer på sabbatskvelden. Og grunntemaet i disse salmene gir liksom fortettet inntrykk av sabbaten sitt innhold. Herren er konge, jorda skal juble. Og med påskemåltidet så ble påskehistorien avsluttet med den første delen av den såkalte lovsangen, salme 113-114. Og så etter måltidet så fulgte de to siste begre med vin sammen med en takkebønn og den andre delen av lovsangen, salme 115-118. Så vi har sett at både i tempelet, i synagogen og i heimene, så var salmene noe som ble brukt. Vi har jo slett ikke gått inn på alle disse salmene nå, men nå har dere det. Dere kan jo lese det med og det for øye at disse ble brukt i synagogen. Disse ble lest på en mandag, eller en onsdag, eller en fredag. Så tenker jeg at det kan også gi oss noen perspektiv. Så tenker jeg at vi må se litt på hvordan ble salmene brukt og forstått. Det er en av de jeg har lest i forberedelsen til denne kvelden. Jeg var veldig tydelig på at salmene er noe som har blitt brukt inn i menneskets hverdag. Og at menneskelige erfaringer er viktige i møte med salmene. Sånn at når Jesus kom, så var det ikke noe framant det å tolke nye hendelser inn i salmene. Så da passer Jesus inn i mye av det som står i salmenes bok. Og salmene ble nytolket i lys av Jesus. Så de jødiske brukerne av disse tekstene, de var vant til å løfte fram erfaringene til de som brukte dem. Og vedkommende som jeg siterer her på en måte, stiller faktisk litt sånn ransakende spørsmål og sier, hva betydde disse tekstene for de opprinnelige forfatterne? Det er irrelevant å spørre seg om. Fordi at salmene er noe som blir til i møte med vår erfaring. Vi kan lene oss på de som har bedt disse bønnene før, og legge våre liv inn i dem, uten å tenke så mye på hva var det egentlig som var meint første gangen disse ble skrevne. Og jeg tenker at det er noe viktig som vi kan ta med oss. Salmene er kanskje ikke først og fremst historier om den gang da. Det er skatter som vi får lov til å nytolke i lys av våre liv og våre erfaringer. Og når vi gjør det, så skjer det noe nytt. Og det som vi da gjør, det er noe som mennesket gjennom alle tider har gjort i møte med disse salmene. Så går jeg over til salmene i gudstjeneste i dag. Hvor finner vi dem hen? Da har jeg sett på de liturgiske tekstene våre, altså liturgien. Vi finner dem i bibeltekstene for dagen, og vi finner dem i salmesangen. Og først så har jeg lyst til å se på de liturgiske tekstene. Og helt generelt, før jeg da tar for meg egentlig gudstjenester, for jeg gjorde det når jeg fikk dette temaet her, så gikk jeg gjennom gudstjenester litt sånn fra A til Å. Hvor finner jeg spor av salmene hen? Men før det, så er det noe litt sånn generelt, så tenker jeg at vi finner flere plasser i gudstjenester, spor av tempeltradisjonen. Med at det er noen som sier frem noe, og så menigheten som svarer. For eksempel med amen, eller halleluja, eller at vi har veksellesing. Det er noe som vi har med oss fra tempelet. Og nå kan jeg ikke garantere at jeg har funnet alle element i Guds tjenester, men jeg har i alle fall stoppet ved mange. Det første som slo meg, det er synsvedkjenninger. Flere av synsvedkjenningene likner litt på denne som vi finner i Salme 51. Salme 51, David som bekjenner sin synd og det han gjorde mot Batseba og Uria og Gud. Vær meg nådig, Gud, i din kjærleik. Stryk ut mitt bråt i de store miskunn. Og så får vi låne David sine ord, og så får vi bekjenne vår synd. Og så kan vi også bli møtt med et av alternativer til løfteord etter synsvedkjenninga, er fra Salme 103. Så høg som himmelen er over jorda, så veldig er Herrens miskunn over deg som frykter han. Så langt som øst er fra vest, tek han syndene våre bort fra oss. Et av mine favorittledd i Guds tjeneste er Kyrie-ropet. Kyrie eleison, Herre, miskunn deg over oss. Vi får rope til Gud, rope om hjelp, rope om å bli sett. Og vi roper ikke bare på vegne av oss selv, vi roper på vegne av naboer, for den verden vi lever i, for alle som lir. Og jeg har tenkt at dette ropet finner vi først og fremst i det Nye Testamentet. Bartimeus satt og ropte på Jesus, Kyrie, eller Kriste, eller eleison. Men så finner vi det altså i Salme 57,2. I den norske oversettelsen så står det, «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig.» Men i Septuaginta, den sin greske omsetningen av GT, så finner vi igjen eleison-ordet. Eleison med hoseos. Vær meg nådig, Gud. Og så har vi dåp. Og noe av det presten da sier, holder han da over barnet og sier, Herren skal være din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det er jo hentet fra Salme 121. En tolking jeg har brukt i møte med denne salmen, for å forstå den, for det er litt logisk, og ofte så sier disse prestestudentene som skal øve seg på dette, de sier inngang og utgang, i stedet for utgang og inngang. For det er så fort gjort å bytte om, for oss så høres det mest logisk ut med å gå inn først og så gå ut etterpå. Men da har jeg en tolking som jeg bruker litt for meg selv, og av og til å fortelle studentene, og av og til har jeg fortalt den til dåpsforeldre. At se for oss at vi er inne i den trygge innhegningen, der vi blir passet på. Inne i landsbyen, der det er trygt å være, der det ikke er vilddyr kommer ikke inn. Men så blir vi sendt ut i livet, ut i hverdagen, ut der som farene truer. Og så skal vi komme inn igjen når det blir kveld. Gud skal vare oss når vi går ut og når vi kommer inn. Gjennom hele livet. et ledd i gudstjenesten som jeg ikke vet om dere bruker mye her. Som jeg tror det er veldig varierende hvor mye blir brukt rundt omkring. Det er en bibelsk salme. Gjerne plassert da mellom de to tekstlesingene. Men allerede så tidlig som Tertullian, altså på slutten av det andre århundret, så har vi kilder som viser at de brukte salmene i orddelen i gudstjenesten. Og i det fjerde århundret var det klart at når salmer ble brukt i gudstjenesten, så ble de sungne som vekselsang. En kantor sang deler av en salme, etterfulgt av at menigheten sang et refreng. Og sånn finner vi jo da mye i salmboka vår bakerst, mange bibelske salmer, der gjerne bare refrenget står, men der det finnes vers som kan synges av en kantor, eller av en solist, eller av andre. Det har variert litt mellom kirkesamfunnet hvor mye denne bibelske salmen har vært i bruk. Det har sagt at i Roma så var det ved tre tekstlesinger så ble salmen sungen mellom første og andre lesing, altså sånn som det er lagt opp til i vår gudstjeneste nå. I Augustin sitt Hippo så ble salmen sungen mellom epistelteksten og evangelielesingen. Så finner vi halleluja-omkvedet som har kommet inn i gudstjenesten nå som et fastledd som vi skal synge før og etter evangelielesingen. Og dette finner vi jo veldig tydelig i salmenes bok. Ordet halleluja, som er bydeform og som er sett sammen av pris, altså byde med pris, og ja, som er en arkaisk kortform for javé, pris Herren. Så det dukker ofte opp i begynnelsen av en salme, eller på slutten, eller begge deler. Og halleluja ble særlig brukt som et uttrykk for lovsangen, lovprisning av Gud, i noen salmer. Og er assosiert med, etter hvert med lesingen av evangeliet, om enn en varierende praksis. Sånn at det finnes ulike tradisjoner rundt omkring. Noen har bare brukt det på påskedag, noen har brukt det når den har hatt evangelieprosesjon, andre plasser har brukt det hver søndag. Og nå har vi altså fått det inn. Så vet jeg ikke om dette er et ledd som det er kjent med, men der er jo en åpning i liturgien for at en kan minnes de døde i forbindelse med forbønna hver søndag. Og da er jo dette et vers som gjerne blir lest. Lær oss å telje våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. I nattverdliturgien så finner vi jo sanctus, altså heilag. Vi synger heilag, 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 er Herren Sebaot. All jorda er full av din herligdom. Hosianna i det høgste. Velsigna være han som kjem i Herrens navn. Hosianna i det høgste. Og dette er jo sett sammen av heilagropet som vi finner i Jesaja 6, men også da velsigningsropet som vi nok først og fremst tenker på i forbindelse med Palmesøndag, og Jesus som var tatt imot og hyllet som en konge. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men så kommer vi også, der er en henvisning i Salme 118. Og som jeg tenker da, vi tolker Palmesøndag inni. Herre frels, Herre la det lykkast, velsigna er han som kjem i Herrens navn. Det jeg ikke var klar over, det er at det også opp igjennom historien har vært sagt hva for noen salmer som skulle synges under nattverdutdelingen. Ifølge Cyril av Jerusalem, som levde på 300-tallet, så var den foreskrivne salmen salme 34,9. Smak og se at Herren er god. Sel er den som søker tilflukt hos ham. Hvis jeg nå skal oppsummere liturgien, så tenker jeg at vi finner faktisk salmene gjennom hele gudstjenesten. Det er ord til trøst og til håp og til tro, til oppmuntring, men også ord som hjelper oss til å sette ord på synden vår, rop om hjelp og klage. Ord til å hvile i, og ord som vi får bruke, og som mennesker i tusenvis av år har brukt før oss. Det var liturgien. Og så finner vi også lesinga fra salmenes bok i gudstjeneste. Der har ikke jeg gått inn på lista der. Der går det an. Jeg håper den linken der funker. Men altså, jeg går i hvert fall an å søke opp, og så får jeg liste over kirkeåret sine tekster. Og da ser en hvor tid salmene er brukt som lesetekster. Det siste punktet jeg vil si noe om er salmesangen. For det er en viktig del av gudstjenesten vår, og en plass der vi henter opp arven fra salmenes bok på ulike måter. Vi har noen salmer som ligger tett opp til salmetekster. Jeg løfter øynene mine til fjellet. Hvor kommer min hjelp ifra? Min hjelp kommer fra Herren som har skapt himmel og jord. Han vil ikke la foten din vakle, din vakter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og søv ikke, Israels vakter. Herren er din vakter, Herren er din skugge ved din høyre hand. Sola skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natta. Herren skal vare deg fra alt vondt. Han skal verne om ditt liv. Herren skal vare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Og så finner vi denne salmen, nesten ordrett, i salmeboka vår på nummer 327. Og vi skal synge den senere i kveld. En annen salme som vi også skal synge, det er «Min hyrding er vår Herre Gud». For det å stille opp den ved siden av salme 23, så ser vi hvor tett den gjendiktingen er av den kjente og kjære salmen. Herren er min hyrding. Jeg mangler ikke noe. Han let meg ligge i grøne enger. Han fører meg til vatten der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han leier meg på rettferd stiger for sitt navns skyld. Om jeg så går i dødsskuggens dal, er jeg ikke redd for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du duker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hoved med olje. Mitt beger renn over. Bare godleik og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Men i tillegg til at vi finner disse her gjendiktingene som er så nært, så synes jeg det er spennende å gå litt på jakt etter annen bruk av salmene sin bok. Jeg fant for eksempel dette verset fra salme 127, vers 1. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene fåfengt. Dersom Herren ikke vakter byen, vaker vaktmannen fåfengt. Og så kjenner vi det igjen fra en salme som vi synger rundt 17. mai. vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygget. Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygge. Så vakta oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hygge. Og noen salmer nytolker tekstene i lys av Jesus. Salme 57, vers 2, der står det: «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for jeg søker tilflukt hos deg. I skuggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over.» Og så synger vi om litt: «Bre dina vida vingar, o Jesus, over meg. Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd. Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd.» Guds vänger har blivit till Jesu vänger. Och vi försöker ly och stille kvile i ve och väl. Och vi får leva blott av nåd på grund av Jesus. Och i salmen så står det: «Vär mig nådig, Gud, vär mig nådig.» Och vi får möta nåden. Helt till slut vill jag ta med ett exempel till. Detta blir väldigt, väldigt smått. Men jag ville så gärna få in hela salmen. Det är alltså salmen «Gjer dør i hög», eller «Gjør døren høy», som vi skal synge om en månedstid. En salme som nytolker salme 24. Salmes 24 som sier, eller som spør: «Hvem kan gå opp til Herrens fjell? Hvem forstår på hans heilage stad? Den som har skuldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke gjør falsk eid.» Den spør salmen. Og så sier salmisten: «Lyft dykker hoved, det portar. Ja, lyft dykk, det eldgamle dører, så kongen den herlige kan komme inn. Hvem er da kongen den herlige? Herren sterk og mektig, Herren mektig i strid. Hvem er da kongen den herlige?» Og så svaret gjør døren høy: «Gjør dør i høg, gjør porten vid, sjå Kristus, kongen, til deg rid. Han råder over alle land, og er all heimsens frelsar sann. Og han gir svaret på hvem er det som får gå opp til Herrens fjell. Rettferdig kommer han til deg ned. Vi trenger ikke gå opp, Jesus kommer ned. Og by deg sele, liv og fred. Stillferdig kjem han, uten krav, og miskunn er hans kongestav. Han roper ut et nådens år, hvor nauve han en ende får. Og de for røyster utan tal, med lovsong honom møta skal. Og så, mi hjarte dør, jeg åpner deg. O Jesus, stig du inn til meg. Og lat meg her den nåde få at jeg din milde hug kan sjå. Ja, ved din ande slik meg før. Jeg daglig åpner deg mi dør, så du kan alltid bo i meg, og jeg kan evig lova deg. Vi tar med oss orda fra salmenes i bok. Vi får kvile i å delta i sangen som ble sungen i tempelet, i synagogene og i heimene. Ord som bærer i og gjennom livet. Og så får vi tolke dem inn i vår sammenheng og i vår hverdag og i lys av Jesus.